16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Danas ćemo se posvetiti aktuelnoj izložbi Image Mouvant Paris Subotica u Savremenoj galeriji Subotice, koja predstavlja pogled na različite upotrebe slike u pokretu kroz dela umetnika iz Francuske i Srbije. Vizure izložbe pružit će nam Nela Tonković, kustoskinja Savremene galerije, a Centar za nove medije Kuda.org iz Novog Sada objavio je dve nove knjige o kojima ćemo se zapravo, kojima ćemo se i baviti u emisiji. Nazivi knjiga su Crveni horizont, Avangarda i revolucija u Jugoslaviji između 1919. i 1932. godine. Autor je Dejan Sretenović. Druga knjiga nosi naziv Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama, a ovu knjigu potpisuje grupa autora. Ovim povodom čućete razgovor sa Zoranom Pantalićem iz Kuda.org. Nastavit ćemo o svemu ovome odmah posle muzike.
19 for me, 'cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small, be thankful I don't take it all, 'cause I'm the tax man.
Poštovani slušalci, slušate emisiju Zlatni presjek posvećenu likovnom i vizualnom stvaralaštvu. Sa mnom u studiju je Zoran Pantelić, umetnik, producent i istraživač, kome želim dobrodošlicu.
Dobar dan.
Zorane, vi ste u vašoj izuzetno bogatoj profesionalnoj biografiji, među ostalim stvarima, takođe osnivač Centra za nove medije Kuda.org, koje ste osnovali 2000. godine, a povod našeg današnjeg razgovora jesu dve nove knjige koje su objavljene upravo u izdanju Kuda.org. Jedna knjiga nosi naziv Crveni horizont, Avangarda i revolucija u Jugoslaviji između 1919. i 1932. godine, koju potpisuje renomirani istoričar umetnosti Dejan Sretenović. Knjiga je objavljena na srpskom i na engleskom jeziku, a druga knjiga nosi naziv Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama, a potpisuje grupa autora zapravo. Obe knjige objavljene su u okviru projekta Vektori kolektivne imaginacije. Ovaj projekat istražuje načine samoorganizovanja, grupnog delovanja i uslova rada van institucionalnih umetničkih praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom prostoru. Ovo je sve nešto o čemu ćemo detaljnije razgovarati, ali je predlažemo u stvari da krenemo od samog pojma samoorganizovanja. Šta je zapravo ono što pod time podrazumevate kada govorite o samoorganizovanju u domenu umetnosti?
Pa, umetnost inače ima svoj autonomni prostor i često se zapravo u toj stvara neka vrsta dihotomije kako tumačiti autonomna trenja unutar polja umetnosti, da li ona postaje samo referentna i nečitljiva elitistička ka spoljnjem svetu ili upak to postaje proto mesto u kojem se zapravo iščitava i kristališe određena ideja koja posle ima primenu zapravo u društvenim relacijama. I mi se zapravo na neki način bavimo upravo tim pitanjima. Sama potreba da se ljudi samo udružuju proizilazi verovatno iz neke, da kažem, duboke distance u odnosu na okolinu i uslove u kojima se formiraju. I vrlo često smo svedoci zapravo da se umetnici samoorganizovanjem zapravo deklarišu da žele da stvore neku drugu vrstu produkcije ili neku drugu vrstu statementa, stava u odnosu na ono što se protiče ili kreira, oblikuje kroz, da kažem, mainstream kulturne institucije. To je jedan čak i neki organski prirodni tok. Mi toga možemo na neki način da pronađemo jedan vrlo širok spektar samoorganizovanja u svetu. Ono što je pak nama ovdje bilo zanimljivo jeste da je pitanje samoorganizacije i uopšte ideja distance u odnosu na mainstream tok, potreba da umetnost u sebi ima stalnu potrebu za promenom stvari. Znači, umetnost je ta koja ima stalnu intenciju izmene status quo. I Ta intencionalnost umetnosti zapravo je nama najprimarnija. To se pak sa druge strane onda spaja zapravo sa istorijom direktnih društvenih akcija. I sve ono što zapravo gledamo kroz aktivističke akcije još od, da kažem, dalekog 19. veka kada se zapravo to utemeljuje oko marksističke ideje radničkog pokreta i tako dalje, to se zapravo negde spaja i dodiruje se zapravo u jednom istorijskom kontekstu sa događajima koji su sada, evo, 100 godina iza nas. I na taj način, to je negde uslovno rečeno kroz jednu digresiju i mali atribut i poen iz kog razloga zapravo crpimo motivaciju da smo napravili jednu takvu knjigu sa Dejanom Sretenovićem.
Ajde da se samo brzinski, da ne podrazumevamo u stvari koji su to događaji u stvari na koje vi referišete, koji su se odigrali pre, evo, okruglo 100 godina.
Pa ne, to je direktan primer gde su se zapravo umetničke ideje stopile i dodirnule sa težnjama direktne društvene akcije. Socijalna revolucija koja se dogodila zapravo u više zemalja, pre svega nošena velikim uticajem Sovjetskog saveza, je imala snažan uticaj i pre svega direktno uticala na razne, da kažem, ono, gibanja i preusmerenja umetničkih organizacija i samoorganizacija u prostoru tadašnje Jugoslavije. I mi u tom smislu mislim da je Dejan napravio sjajnu jednu analitičku poveznicu s kojom je zapravo ukazivao na tu potrebu i taj poriv da se određena umetnička artikulacija spoji sa idejom društvene promene, koja je zapravo suštinski, mi mislimo da je to ta formula koja i treba da se održi. Međutim, u istom tom analitičkom korpusu Dejan ukazuje zapravo i na probleme jedne stigmatične političke doktrinarne discipline i koja je istovremeno i udaljila umetnike. I sada mi zapravo na neki način prizivamo sve nas zajedno, skupa, počeo od nas dvoje u studiju, pa i naše slušalce i šire, šta smo naučili svega toga, na koji način zapravo se umetnici i direktni društveni procesi mogu ponovo obgrliti i stvarati jedan bolji i pravedniji svet.
Ja bih zapravo da, nekako sam zamislila u stvari da krenemo prvo od fragmenata za studije o umetničkim organizacijama, budući da je to knjiga koja opcrtava istoriju umetnosti kolektivnih praksi. Mislim, to je jedan, da kažem, pod domen u stvari ove priče ili pod forma ili pod oblikovanje nekako percepcije u stvari društvenih procesa u umetničkom domenu. Dakle, kako su kolektivne prakse u umetnosti, kako su se one našle u centru ovog izuzetno obimnog istraživanja? Kako ste suzili u stvari to istraživanje na jednu formu koja predstavlja zapravo kolektivne umetničke prakse?
Pa mi se s tim rvemo i borimo od kako postojimo. Znači, prva stvar, evo ja gledam iz svog primarnog iskustva. Znači, krenuo sam da se bavim nekom muzikom, 80-ih, radio u nekom bendu, ono. I onda se postavlja pitanje kako se zapravo samo udružuju umetnici da bi napravili neku grupu, ili kako se samo udružuje bend, ili kako se udružuje neka grupa ljudi da bi neku lokal aktivističku ideju sproveli. Kako se ti porivi, odnosno određeni motivi, artikulišu i strukturiraju u nešto što se zove organizacija. U tom smislu mi smo zapravo negde onako tendenciozno nazvali to umetnička organizacija, želeći da tim prefiksom ukažemo da je to taj prefiks koji obogaćuje i omogućava zapravo neku vrstu potentnosti i snage.
Ili prosto pojašnjava zapravo profil vaših interesovanja.
Tako je, s obzirom da mi dolazimo iz polja umetnosti, zapravo smo se bavili nečim gde možemo da referišemo i na primarna iskustva iz naše prakse, a sa druge strane i sa ljudima sa kojima delimo prostor u polju u kom delujemo. Tako da smo mi zapravo kroz to polje istraživanja svih tih studija u umetničkim organizacijama uključili širok spektar ljudi koji u tom polju i deluju, od istoričara umetnosti, likovnih kritičara, kustosa, umetnika koji već rade u kolektivama, teoretičara i tako dalje. Znači, sva njihova iskustva su bila strašno dragocena. I na neki način smo od samog početka, kada smo kao Kuda.org i radili trajni čas umetnosti, mi smo zapravo na neki način pokušavali vrlo sebično da prizovemo autorefleksivno i našu poziciju u polju u kom se nalazimo i šta su bila iskustva i šta su nasleđa tog organizovanja neoavangardista u Novom Sadu i na koji način se to zapravo transponuje u 90. i nakon toga u ovaj novi milenijski ambijent. I u tom smislu smo zapravo hteli da napravimo jednu vrstu nove metodologije i ideja nam je, to je jedno trpno stanje koje je isto tako jedna vrsta rizika i u ovom slučaju smo zapravo uključili jedan širi krug istraživača, želeći da zapravo i sam rad na ovoj temi bude isto tako kolaborativan. I u tom smislu smo zapravo radili na tome da su eto pored nas bili i Milica Pekić i Stevan Buković i Ana Perajica i Ana Vilenica i Darija Medić. Znači, jedan vrlo širok spektar različitih pozicija i sagledavanja i bavljenja i poljem kulture i umetničkim praksama i mislim da je ovom prvom studijom zapravo urađena jedna sjajna stvar gde smo sa tim esejima doprineli da se ukaže jedan vrlo specifičan period, društveni kontekst, da kažemo, jugoslovenskog perioda do 91. godine. Smatramo da zapravo suštinski na jednom pacifističkom nivou od 91. godine možemo da pričamo o jednoj potpuno novoj društvenoj paradigmi neoliberalnog sveta, tehnološki izmenjenog i koji se, znači, od tog perioda zapravo razvija do danas. U tom smislu smo mi ovu knjigu koju smo sad objavili kao fragmenti za studije o umetničkim organizacijama imenovali kao tom 1, smatrajući da smo time obeležili i uokvirili jedan segment, jedan kontekstualni okvir do 91. godine i istovremeno smo izgradili na web stranici jednu vremensku liniju, timeline, video intervjua svih tih naših sagovornika koje smo intervjuisali, koji su doprinili da se ta ideja malo bolje obrazloži.
Naravno, web stranica je kuda.org, to je u stvari baza na kojoj može da se nađe izuzetno obiman materijal koji ste upravo proučavali, sve te prakse, tih kolektiva zapravo umetničkih na različitim nivoima i umetničkih praksi koje su se dešavale, koje su prevazilazile jedninu, kažem. Međutim, zapravo i sama publikacija takođe može da se skine besplatno sa sajta.
Pa dobro, da, to je naša praksa zapravo od samog početka, oslonjeni na ideju ShareWrite, odnosno slobodnog softvera i otvorenog koda. Kuda.org zapravo od samog početka su svoju izdavačku delatnost zapravo plasira tako da su PDF fajlovi elektronskih izdanja dostupni besplatno, a štampana izdanja zapravo onda distribuiramo ciljano na određene univerzitete ili biblioteke, posebne neke kanale distribucije znanja koje su nam važne u nekoj našoj interakciji, jer na isti način zapravo i od svih tih centara dobijamo nazad ka našoj medijskoj arhivi.
Nastavit ćemo posle muzike.
Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to?
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Poštovani slušalci, slušate emisiju Zlatni presek. Nastavljamo razgovor sa Zoranom Pantelićem povodom zapravo dve objavljene nove knjige. U pitanju su Crveni horizont, avangarda i revolucija u Jugoslaviji između 19. i 32. godine istoričara Dejana Sretenovića. Druga knjiga nosi naziv Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama. Nju potpisuje grupa autora. Možda bih u stvari sad mogla da rezimiram na neki način prethodni segment pitanjem koliko je u stvari ova cela oblast kojom se bavite, pogotovo što se ona zapravo u fragmentima o studijama završava sa 91. godinom ili u istoriji umetnosti obično to 89. godina, to je taj neki klizni period kada nešto se završava, kada nešto počinje, ali koliko je to u stvari proučavanje pitanje generacijsko, koliko je u stvari iskustvo, budući da i samo istraživanje govori o jugoslovenskom i postjugoslovenskom prostoru, koliko je to iskustvo Jugoslavije ratnog vremena i postjugoslovenskih prostora, odnosno nasljeđe tog geopolitičkog miljeja, da kažem, generacijsko pitanje gde ljudi koji imaju to iskustvo pre, za vreme i posle ratova pre svega, kao tog jednog drastičnog preseka, koliko je njihovo iskustvo, vaše iskustvo, naše iskustvo u stvari nešto što je presudno u proučavanju kolektivnih praksi u umetnosti?
Pa, dosta kompleksno sad onako kao zbir pitanja, ali ja bih rekao da je zapravo nama na neki način možda to i olakšano da utvrdimo kao neku vremensku granicu iz prostog razloga što je prostor Jugoslavije i, da kažem, faktički prekinut i završen 1991. godine. I u tom smislu zapravo jedan i u geopolitičkom smislu i jednom faktičkom smislu naših života je okončano i pokrenuta jedna nova epoha. Ta 89. ili taj fazi period 89-91, zapravo 89. je ta koja se na globalnom nivou iščitava. Yes. I mi možemo da kažemo to se negde poklapa sa tom bliskom 91. za naš slučaj. U tom kontekstu mislim da je potpuno jasno da je sama pozicija Jugoslavije u svim prethodnim istorijskim okvirima blokovske podele, zatim razvoja kulturne politike i pozicioniranje između istoka i zapada kreirala mnoge kanale i drugačiju vrstu istraživanja i uloga na koji način su se zapravo kolektivi pozicionirali u tim aspektima. I mi možemo da pronađemo vrlo zanimljive, da kažem, atribute, šta su zapravo umetnici u tim svojim kritičkim promišljanjima i određenim vrstim inovativnih praksi davale kao ulog u polju umetničkog i kulturnog društvenog života Jugoslavije. To je upravo znalački na neki način i analizirano kroz seriju eseja koje smo mi tu uveli u tu našu publikaciju. Možda je zgodno sad samo da navedem da smo zapravo pored uredničkog tima koji sam imenovao, zapravo autori eseja su malo prošireni, znači pored već prisutnih Ane Vilenice, zatim Stevana Vukovića i Milice Bekić, mi smo zapravo uključili još Andreja Mirčeva, Lejlu Topić iz Muzeja suvremene umetnosti u Zagrebu, Ane Perajicu i Linu Đuverović iz Birkbeck College iz Londona. To su sve ljudi koji na neki način su se bavili i imali su jednu vrstu jasne rezonacije ka prostoru jugoslovenskih praksi
nasledja.
I nasleđa, ali i sa vrlo eksplicitnom i drugačijim uvidima analize i dubinskog istraživanja. To je vrlo zaista širok spektar, zato smo i hteli da ta neka, da kažem, taj diverzitet pogleda bude prisutan u ovoj publikaciji. Gde...
I on je zaista veoma širok, on je obuhvata od feminizma, preko, mislim, zaista obuhvata veoma široku paletu mogućih interpretacija ili interpretacija kolektiva koji su se realno dešavali.
Jasno. Osnovna ideja nam je zapravo početna proto mesto je zapravo da u kolektivnom procesu se zapravo ostvaruju oni osnovni uslovi za podsticanje atmosfere igre. I nama je zapravo suštinska ideja bila da ukažemo na to da kroz taj proces igre omogućava jednu plodnu ambientalnu zajednicu u kojoj će se zapravo stvoriti neke ideje koje onda imaju potencijal da prerastu u neku konkretnu produkciju. Suština te igre zapravo jeste taj, da kažem, metaforični peščanik je da ne mora uvijek da dođe i do konačne realizacije. I taj proces igre, znači, mogu da parafraziram zapravo i kroz neku duboku istorijsku ono kao činjenicu samog Michelangela kad je govorio, kaže, ja kad stvaram to je vatra, a kad završim onda je to pepeo. I njega zapravo suštinski taj pepeo nikad više nije interesovao, iako je to zapravo u domenu umetničkog sistema glavna osnova zapravo bildovanja dalje čitavog jednog monetarnog ono sistema u prodaji, preprodaji i građenju i vrednosne valorizacije, dok je za samog umetnika taj proces stvaranja ta glavna stvar. Naravno, taj proces kolektivnog rada ima i svoje probleme, naravno, sukobi, različiti pogledi, način kako se te stvari harmonizuju, kako se, znači, nije to sve idealno, ali mi govorimo zapravo o tome da sam potencijal umetničkog udruživanja daje de facto jedan širi, bogatiji i, da kažem, moćniji oblik umetničke artikulacije. Jer duboko smo svjesni one stare, to ima, ja mislim da je to neka afrička poslovica koju je, mislim, Žole u intervju i potencirao, kaže, ukoliko želiš da ideš brzo, idi sam, ukoliko hoćeš daleko, idi u grupi. Tako da je to negdje otprilike bila naša ideja da se te stvari akcentiraju i da sada nam predstoji jedan mnogo kompleksniji oblik da od 1991. godine do danas analiziramo umjetničku organizaciju sa jednim daleko kompleksnijim nasljeđem i većom odgovornošću. Jer mi sad zapravo pričamo o tome da se ambijent u kom mi danas radimo sa 8 milijardi ljudi, umjetničko djelovanje zapravo prožima, stapa i preklapa sa izuzetno kompleksnim i komplikovanim nekad elementima civilnog društva, društvenog aktivizma, političkih intervencija. Znači, hoću kažem, umjetnost nije oslobođena odgovornosti, ona je zapravo proto mesto iz kojeg se generišu primarne ideje koje se tek u društvenim procesima ostvaruju kao neki konkretni događaj.
Ja bi se sada upravo vratila zato što ste počeli zapravo razgovor sa knjigom Dejana Sretenovića koja nosi naziv Crveni horizont avangarde i revolucije u Jugoslaviji između 19. i 32. godine 20. veka. Kako je došlo do priključivanja ovog materijala korpusu istraživačkog projekta Umetnička organizacija? Dakle, veza je, delo je logična, međutim to je zapravo jedan veoma široki obim sagledavanja i Dejanova analiza je dubinska u jednom i ukorenjena u jedan kontekst. Da li možemo tu knjigu, zapravo taj analitički teorijski tekst da posmatramo kao neku vrstu studije slučaja u okviru korpusa umetničke organizacije?
Pa možemo, naravno, mislim, on je, kako ja kažem, po meni je knjiga sjajna iz više razloga i možemo sad ovako grubo u ovom našem razgovoru samo da dotaknemo nekoliko nivoa koje uviđamo kao vrlo značajne. Pre svega, jedna zgodna poveznica i preklapanje sa stogodišnjicom. Jer jednostavno, period od 1919. do 1932. godine sa sada evo preklapa upravo sa celom jednom dekadom koja je pred nama i ona će obeležiti zapravo čitav niz tih turbulentnih previranja iz svih izama koje su zapravo
međuratnih,
koje su između dva svjetska rata, a koje su snažno bile obeležene tim prvim plamenom
idealizma
i društvenih promjena i tom jednom, da kažem, republikanskom idejom u Europi i koja se na neki način preusmeravala i ka jugoslavenskom prostoru. I u tom smislu je ta knjiga, znači, ima jedan svoj, da kažem, istorijski artefakt koji pominje i na neki način radi jednu vrstu revizije pozicije umjetnosti u odnosu na društvena gibanja. I ova cijela dekada, ja mislim da će ova knjiga nama pomoći da u mnogim različitim segmentima i različitim prilikama možemo da se pozovemo na nju i da kroz nju drugačijim okularima sagledavamo svet i praksu koja danas nastaje. I ta istorijska komponenta za 100 godina, kao neka vrsta 100 godina distance, je nama bila interesantna što su zapravo to i prvi neki materijalni dokazi o kolektivnoj praksi. Jer mi pre toga zapravo ni nemamo mogućnost da uđemo dublje u analizu kolektivne prakse u Srbiji. Kada pogledamo ti prvi štampani almanasi koji su prolazili kroz eksperimentalnu književnost, poeziju i sve što su stvarali, znači te od zenitizma i tako dalje, to su prvi artefakti koji ukazuju na taj duh kolektivnog rada kroz uredništvo, kroz zajedničko pisanje, kroz zajednički rad i koji su tada su to bili ti multimedijalni fakti koji su nastajali u tom tehnološkom obrascu koji je tada bio dostupan. I nama je sa tog aspekta to zanimljivo, jer se Dejan zapravo bavi jednom vrstom periodike, pregledom svih periodika i svih časopisa, tih lifleta i svega onoga što je tada tehnološki moglo da se dopravi, napravi i plasira kao jedna ideja za podsticaj i udruživanje ljudi. Sa tog aspekta mi možemo da kažemo danas smo zapravo u obavezi da možda nikad odgovornije razmišljamo o tome kakva je uloga tehnologije, koji su medijumi danas prisutni za rad i udruživanje i kakva je pozicija i rada kroz medijume koje koriste umetnici. Znači, to je neka metaforična veza, a sa pozicije našeg istraživanja oko praksi i primarnih praksi, odnosno realizacija u umetničkim procesima koje smo radili u našoj publikaciji fragmenata, Dejanova knjiga nam dođe kao sjajno proto mesto, jer on zapravo istorijski zapravo beleži sva kolektivna gibanja i neka žarišta, ako tako možemo da kažemo, koja su bila inicijacija umjetničkog udruživanja. I nakon toga imamo čitavu skalu, znači da dubinski obrazložimo i pogledamo koja je bila uloga određenih grupa, gde su se protagonisti pronašli i tako dalje, ali zajednički imenitelj, ono što je vrlo bitno i što mislim da u jednom suštinskom ideološkom aspektu stoji, mislim da je poenta da su sve te grupe u kontekstu kraljevine imale vrlo jasnu potku istorije levih političkih ideja. I u tom smislu Dejan vrlo lucidno odgovara zapravo i kao jednu potencijalnu naobrazbu svima nama šta danas u jednom duboko okorelom neoliberalnom kontekstu i iz kog polja treba da crpimo potencijalne ideje. I mislim da je u tom smislu njegovo osvrtanje na potencijal tog što je zapravo pripada nama kao jedna vrsta nasleđa, ne treba da se toga odreknemo ni na koji način, već nam zapravo ukazuje da malo bolje i samo hrabrije prigrlimo te stvari i prenesemo zapravo u kontekst u kojem danas živimo.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Ja bih i postavila sad još 10 pitanja, ali bojim se da nemamo vremena. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor brzinski za jednu ogromnu oblast i veoma uzbudljivu sa Zoranom Pantelićem, umetnikom, producentom i istraživačem, a povodom dve knjige koje su objavljene u izdanju Kuda.org, Centra za nove medije. U pitanju su knjiga Crveni horizont, avangarda i revolucija u Jugoslaviji od 1919. do 1932. godine, koju potpisuje Dejan Sreten, kao i fragmenti za studije o umetničkim organizacijama grupe autora. There was a little boy, and there was a little girl, and they lived in an alley under the red sky. There was a little boy and there was a little girl, and they lived in an alley under the red sky. There was an old man and he lived in the moon. One summer's day an old man and he lived in the moon, and one day he came passing by. Someday, little girl, everything for you is gonna be blue. Someday, little girl, you'll have a diamond as big as your shoe. Let the wind blow high. One day the little boy and the little girl were both baked in a pie. Let the wind blow low and the wind blow high. One day the little boy and little girl were baked in a pie.
Eko.
Nashville Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Filip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Lady Soul, Hubert Hughes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek razgovorom sa istoričarkom umetnosti i kustoskinjom Savremene galerije Subotica, Nelom Tonković. Nela, dobar dan.
Dobar dan.
Povod našeg razgovora jeste izložba Image Bonvon ili pokretna slika Paris Subotica. Budući da je i napisano Paris, što naravno nije u duhu srpskog jezika, pa ja onda u stvari i pokušavam da pratim zapravo francuski izgovor. Izložba je predstavljena upravo u Savremenoj galeriji Subotica i ona predstavlja pogled na različite upotrebe slike u pokretu kroz dela šestor umetnika iz Francuske i petor umetnika iz Srbije odavde. Dakle, kustoskinja ste vi i vaša koleginica iz Francuske, Julie Dalouche. Kako biste vi saželi izložene radove u dijapazonu medijskog i tematskog profila samih radova?
Prvo hoću da vam se zahvalim na savršenom francuskom izgovoru. Hvala vam lepo. Izložba se zove upravo tako kako ste rekli, a ne Image Movement, kako smo je mi ovde kolokvijalno u galeriji zvali dok smo je spremali. Međutim, ako treba sada da pređem na odgovor na vaše pitanje, svakako bi bilo uputno i za slušaoce da znaju šta je ono što je suština izložbe. Kada je njen medijski izraz u pitanju, tu je dobrim delom zastupljeno više video radova nego onih drugih, ali pretpostavljam da ćemo se dotaći i činjenice da nisu u pitanju samo video radovi, kao što bi sam naziv izložbe mogao da ukaže, a neminovno njen tematski okvir se uvek vraća na onu centralnu temu umetnosti i na centralno pitanje zapravo bavljanja umetnošću, na pitanje identiteta. Dakle, kroz različite vidove i kroz različite odgovore na pitanje šta čini, šta konstituiše naš ljudski identitet u savremenosti, umetnici odgovaraju ne samo sebi, već odgovaraju i svima nama. Da li su to nekakve potrebe da se prisetimo određenih razlika između nas i drugih i da pokušamo da ih premostimo? Da li je to potreba da zađemo duboko u svoje detinjstvo, u svoje lične prošlosti ili u nekakve kolektivne prošlosti? Da li je posredi želja da shvatimo gde živimo na ovome svetu i šta njega čini danas? Ali uvek se vraćamo na to centralno pitanje, šta je naš ljudski identitet u savremenosti? I svi ovi radovi, svih, dakle, 11 radova i 11 umetnika pokušavaju da nas vrate na promišljanje o potrebi spoznavanja čoveka danas i njegovog mesta u svetu.
Dakle, upravo ovo što ste nagovestili, većina izloženih umetničkih radova jesu video radovi, međutim, među njima ima i radova koji problematizuju trajanje drugačijim pristupom, dakle, ne tehnički tim medijumom, dakle, video radom. U pitanju su radovi Nine Ivanović i Maje Rakočević-Cvijanov. Kakav tematski i medijski odnos one uspostavljaju svojim pristupom u odnosu na video radove?
Jeste, Nina Ivanović u svom već prepoznatljivom vidu prostoru prostornih crteža, prostornim crtežom šuma, a Maja Rakočević konstruišući jedan portal, kako ga ona naziva, od gline, učestvuju na ovoj izložbi. Dakle, nikakvi videoradovi, u pitanju i prostorni crtež i jedna instalacija. Međutim, je pokret ovde u stvari unutar nas samih. Te ćemo radove doživeti jedino ako se mi pokrenemo. Ako mi pokrenemo tu sliku, ako pokrenemo i naše razmatranje onoga što je konkretni umetnički rad ispred koga se nalazimo, ali istovremeno pokret je utkan u oba ova rada. Oba rada treba samo da animiraju publiku da o pokretu razmišlja ne samo statično, dakle stojeći u mestu i gledajući kako se neki pokret odvija ispred njih, već da i sama treba da unese svoj pokret u sagledavanje ova dva konkretna rada.
Kada promišljamo kontekst ove izložbe, ja bih se koncentricala zapravo na neke dve pojave koje su, mi se čine važne. Jedna od te dve pojave jeste da je izložba 2019. godine predstavljena u galeriji Rivoli u Parizu. Evo sada je naravno u savremenoj galeriji Subotica. Poseban akcenat stavljam na Rajhlovu palatu u kojoj se upravo nalazi savremena galerija. Dakle, ova palata je izrazito karakteran ambijent. Koliko na aktuelnoj postavci radovi dobijaju drugačiju dimenziju i dubinu? Dakle, kako ih vi vidite u ovom konkretnom prostoru?
Iako, nažalost, nisam videla izložbu u galeriji Rivoli, imam nekakva saznanja. Umetnice su svakako prenosile ono kako je ona bila postavljena i kako je funkcionisala tamo. I namjerno koristim ovaj izraz kako izložba funkcioniše u određenom prostoru. Dakle, prostor savremene galerije Subotica jeste jedna stogodišnjakinja palata koja je izgrađena 1904. i ima, lepo ste to primetili, svoj sasvim upečatljivi karakter. Svakako je nama ovde uvek izazov da uvedemo tehniku u takav jedan prostor, budući da se ni tehničke mogućnosti galerije nisu razvijale uporedo sa njenom misijom i uporedo sa onim kako je ona razvijala svoju delatnost. Ali je specifičnost i rekla bih dobra strana ove postavke to što svaki od ovih radova ima svoju zasebnu prostoriju u kojoj se nalazi. Formirali smo svega jednu celinu od tri rada u jednoj prostoriji, u najvećoj, dakle koju imamo u galeriji, ali inače je svaki smešten zasebno, što mi se čini da omogućava i publici da ih bolje sagleda, da sa nekakvim dubokim ulaženjem u rad može u stvari i da se osami pred njim i da ga upije potpuno i onda tek da pređe na onaj drugi. Nama je ova izložba interesantna i zbog činjenice da u stvari ona aktivira prostor na jedan drugačiji način. Da sada po prvi put i mi imamo priliku, a zapravo zaista jeste prvi put, da vidimo ovoliko videoradova na jednom mestu, dakle u spratnom prostoru galerije, i da se možda pripremimo za neke buduće slične izložbe. Ovo je, čini mi se, do ovog trenutka tehnički, ako govorimo o broju projektora, o stvarima kojima možda i ne treba zamarati publiku, ali jeste tehnički najkompleksnija izložba u tom vidu koju smo izveli. Sada nam je to svakako i dobra priprema za ono što nas očekuje sledeće godine. Imamo neke izložbe koje su gotovo u potpunosti sastavljene od video radova ili video performansa, sve jedno. I rekla bih da se i prostor saživeo sa onim što se nalazi između njegovih zidova i da u stvari možemo da načinimo nekakve nove ambijente, sugerišući i publici da se navikava na ovaj vid umetnosti, makar u prostoru naše galerije. Do sada smo sasvim lepo upoznavali publiku sa instalacijama, sa objektima, dakle to smo navikli da predstavljamo, znamo šta su ambijenti, ali sa videom i na moje iznenađenje čak je i otvaranje bilo poprilično dobro posvećeno i rekla bih da su se svi osjećali kao da je to nešto što je sasvim prirodno stiglo u prostor naše galerije.
Ja ću ipak insistirati još jednom i vratiti vas na u stvari to pitanje koje mene sad u stvari jako uzbuđuje, a to je na koji način se identitet samih radova menja u ambijentu Rajhlove palate. Bez obzira što vi naravno izložbu niste videli, sticajem okolnosti niste imali prilike da je vidite u ranijem izdanju, da li možete da nagovestite kako se sam rad, bivajući predstavljen u tako specifičnom, onako najjednostavnije rečeno, dekorativnom ambijentu,
koliko se, a bave se identitetom najčešće, koliko se taj identitet onda menja u takvom ambientalnom kontekstu?
Samo ostaje kao stalna zapitanost, samo ostaje kao stalna sugestija da njime moramo da se bavimo. U ovom prostoru koje god izložba da se postavi izgleda kao stalna postavka. A stalna postavka već poručuje nešto drugo. Poručuje da to jeste deo nas, da su to pitanja kojima treba da se bavimo aktivno i svakodnevno. I ova izložba također deluje kao stalna postavka. Dakle, radovi, ukoliko se išta u njihovom kontekstu u smislu prikazivanja i eventualne recepcije od strane publike u ovako specifičnom prostoru menjaju, menjaju se utoliko što se čine kao da jesu sa nama stalno i da će tu da ostanu još neko vreme, što znači da se njima treba baviti.
Evo, sa druge strane, pitanje konteksta jeste i to da je većina radova nastala nekoliko godina pre pandemije. Kako se u vašem tumačenju njihovo razumevanje menja ovako drastičnom promenom, opet kažem, konteksta, ali kontekst u jednom drugom smislu u odnosu na prostorni kontekst, ukoliko vi, naravno, pandemijski kontekst prepoznajete kao drastičan. Kako vi uopšte sagledavate uticaj pandemije na kontekst i tumačenje savremenih umetničkih radova danas?
To ću se samo za trenutak vratiti na ono što ste rekli pre ovog poslednjeg pitanja. Ja sam se poprilično dugo opirala ideji da pandemija uopšte može da utiče na savremenu umetnost na onaj način da se zadrži kao nešto što je duboka bol koja se odjednom pojavila u svetu. Naime, tu sam bila povedena stavom Yuvala Noah Hararija, istoričara koji je tvrdio da je Prvi svjetski rat odneo manje žrtava od španskog gripa, ali da u Prvom svjetskom ratu imamo daleko više sačuvanih naučnih tekstova, daleko više objavljenih knjiga, daleko više umetničkih radova koji su nastali upravo razmatrajući događanje u ratu, nego događanje u vreme te pandemije u 20. veku. Tako da sam se i ja nekako s početka nadala da će ovo prosto da nas zaobiđe. Zato što je valjda trenutak toliko bolan, tegoban i traumatičan za sve. Ali sa druge strane, upravo razmišljajući o ovome, shvatam da savremena umetnost mora time da se bavi. Neminovno će njen kontekst i kontekst njenog tumačenja biti promenjen. Ukoliko ni zbog čega drugog, onda zbog činjenice da evo, ova izložba se zove Image Mouvement, slike su jedine koje su mogle da putuju za vreme pandemije. Dakle, mi smo svakodnevno bili na ne znam kojem broju sastanaka, online konferencija, Zoomova, Google Meetova ili kako god su se zvale te platforme. Naše slike su se pomerale, one jesu putovale, ali mi nismo. I razgovarajući sa umetnicima vidim da to jeste njihov pretežni utisak, makar kada se o ovoj izložbi radi. Naime, da je sve kao što je bilo do pre 3, 4, 5 godina, i francuski umetnici bi došli na otvaranje, mogli bismo tu da imamo jednu drugu vrstu žive razmene, mogli bismo i izložbu da tumačimo njihovim rečima, mogli bismo da razgovaramo sa publikom, sve bi bilo daleko neposrednije. Čini mi se da sada postoji sa jedne strane i opasnost da uvedemo suviše posredovane narative u naše tumačenje umetnosti ukoliko je tumačimo u ovom trenutku. I zbog toga se nadam zaista da će se tumačenja zadržati na onome što jeste suština. Na temi samih radova, na onome kako ti radovi, ukoliko se bave našim savremenim životom, na taj život utiču, da li nude nekakva pitanja ili nude nekakva razrešenja. Ali bih se veoma opirala ideji da pandemija treba nešto strukturno da izmjeni u našem čitanju umetničkog rada. Ne bih, naime, voljela da učitavamo u određene radove ili, na primjer, u kontekste ovih radova koji se na ovoj izložbi nalaze ono što je nastalo nakon njih. Dakle, pandemija dolazi posle njih. Mi smo veoma zahvalni da su makar slike sa nama, ali se duboko nadam da će se i ta situacija promeniti, da će i ljudi biti sa nama i da ćemo moći da u pogledu kontekstualizacije umetničkih radova nastavimo tamo gdje smo stali pre nego što smo bili prekinuti ovom velikom pometnjom.
Evo ja da ovako nekako pokušam da zaokružim ovaj razgovor. Dakle, vi ste kustoskinja izložbe zajedno sa Julie Dalouš, a uz asistenciju Jelene Grujičić. Međutim, u neformalnom razgovoru vi ste mi rekli da niste bili ti koji ste izabrali radove umetnika iz Srbije. Kako vi onda vidite svoju ulogu kustoskinje u ovom konkretnom slučaju? Kako tumačite kustosku praksu u ovom kontekstu?
Pa hvala vam za to pitanje. Jeste interesantno, budući da sam ja u stvari sada u ulozi kustosa domaćina i da je moj posao bio da obezbedim ovim radovima što je više moguće prostora u svakom smislu. Ne samo prostora fizičkog u galeriji, već i prostora da oni govore kroz brojne prateće programe koje ćemo organizovati. Prema tome, uloga kustosa je sada više da se posveti medijaciji onoga što je poruka izložbe, onoga što je poruka svakog konkretnog rada i da se uveri da će publika tu poruku da primi, da će dobro o njoj da razmisli i da će nam uputiti odgovarajuća pitanja nazad. Prema tome, iako nisam učestvovala u izboru konkretnih radova, to je na neki način i situacija koja je i meni došla iznenada, naime povratkom na mesto kustoskinje u Savremenoj galeriji u Subotica, kolege su bile dovoljno ljubazne da me upoznaju sa ovim projektom i da mi ponude da ja budem kustos domaćin. Iz tog razloga nije bilo moje da odaberem umetnike. Jelena Grujičić je selektovala umetnike iz Srbije, Julie Dalouš je selektovala umetnike iz Francuske, a eto, moja uloga je da to kao celina bude predstavljeno publici i da bude komunicirano na što adekvatniji način i da se uverim da ovu izložbu, kao i brojne druge izložbe koje smo održavali ili koje ćemo održavati u narednim godinama, isprate i neka pitanja naše publike, da ne komuniciramo kao ono što je naše sve znanje, već da je ponudimo kao jednu otvorenu knjigu u kojoj će svako da odabere ono čime želi da nastavi da nas propituje ili da diskutuje sa nama.
Hvala najljepše na razgovoru.
Hvala vam.
Na izložbi Image Mouvant Paris Subotica u Savremenoj galeriji Subotice možete da vidite radove umetnika Anne-Charlotte Finel, Marie Sauchor, Eleonore Hosso, Manuele Maco, Markusa Rajsa, Gaspara Delanoa, Jelene Grujičić, Lea Vidaković, Maje Rakočević-Cvijanov, Nine Ivanović i Nemanja Nikolića. Izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Nenad Đorđević, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Boba Stojdinović. Ostanite sa Radio Beogradom 2, ovde se talasa.